Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Центр выборкам вызначил истотные и неистотные помылки при заполнении декларации кандидатами у депутаты. Верховный суд отмовил засновальникам белорусской христианской демократы у позове супрать Министерства юстиции. У Могилеве у вынику несчастного выпадку загинул оператор телекомпании «Белсат» Вадим Аршинский. Одразу после новинов. У Мінску 21 година у студії новинок Алена Тиханович. Добрий вечір. Сьогодні у світі. МАГАТЭ заявила, што атрымала інфармацыю, якая дае падставы для высновы, што Іран працуе над ядзернымі боегалоўкамі. Пра гэта ў сваім першым дакладзе ў якасці новага кіраўніка МАГАТЭ піша Юкея Амана. Президент США Барак Обама сустрэўся ў Белым доме з Далай-ламам. Лідар тыбецкіх буддыстаў заявіў пасля сустрэчы, што ён размаўляў з Абамам аб падтрымцы міру, чалавечых каштоўнасцяў і рэлігійнай гармоніі ў свеце. Кітай выступаў супраць сустрэчы Абамы з духоўным лідарам Тыбету, які Пекін разглядае як сепаратысцкі раён КНР. Блок НАТО осудил домову, подписанную вчера Россией и Абхазией, об створении на территории этой сепаратистской грузинской автономии российской войсковой базы. Россия собирается разместить у Абхазии 3000 солдат. Міністр замежных справ Великобритании Дэвид Мілібенд заклікаў Ізраїль да шчыльнага супрацоўніцтва ў расследаванні незаконнага выкарыстання брытанскіх пашпартоў забойцамі аднаго з лідараў Хамасу. Прадстаўнік Хамасу Махмуд Ахмахпут быў забіты ў студзені ў Дубаі. Мясцовая паліцыя назвала імёны 11 падазраваных у забойстве, якія мелі з сабой еўрапейскія пашпарты, 6 з іх брытанскія. Спікер Дзярждумы Расіі Барыс Грызлоў асудзіў намер уладаў Масквы ўсталяваць стэнды з выявай Сталіна да 65-х угодкаў заканчэння Другой сусветнай вайны. Свой пратэст з гэтай нагоды таксама выказалі расійскія праваабарончыя арганізацыі. У Пакістане у выніку выбуху бомбы на вясковым кірмашы загінулі 29 чалавек, дзясяткі параненыя. Здарэнне адбылося непадалёк ад мяжы з Афганістанам. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон паабяцала практычную дапамогу Боснії для рэалізацыі жадання далучыцца да Еўразвязу. Эштон заявіла, што будучыня гэтай шматэтнічнай краіны ляжыць у Еўразвязе і што Еўразвяз гатовы дапамагчы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Падрабязнасці пра падзею Беларусі.